ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata eebila 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 10 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morodaati. Qophii keenya irraa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudhaa, oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallannee gammadaatii garasitti darbe.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo. Haleellaan mortaaraa tokko har'a mooraa paarlaamaa Somaaliyaa keessatti kan lafa dha'e yoo ta'u yeroo sanattis paarlaamaa isa ol aanuu fi sagadaanu keessatti kanneen haaraa filataman walii wajjin walga'ii gaggeessaatu jiranii ta'uun ibsameera. Walga'iin akkasennaa gaggeeffamu darbee yoo ta'u namoonni jaan argan akka jedhanitti namni torba madaa'u kunis hojjetoota paarlaamaa lamaa fi waardiyyoota ta'uu oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Moqdishoo jirutti himaniiru. Paarlaamaan kun masaraa pirezidaantii biyyattii isa walakkeessa Moqdishootti argamu cina jira. Haleellaa kanaaf Al-Shabaab battalumatti itti gaafatama fudhatee jira. Walga'iin kun afyaa'ii mana maree olaanuu eebila 26 akka filatamu akkasumas kan mana maree gadaanuu immoo eebila 27 akka gaggeeffamuuf sagalee guutuun murteesse. Kunis filannoon pirezidaantii biyyattii kan soomana Ramadaan booda ega gaggeeffame booda itti aansee akka ta'u ibsameera. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen kan ka'e uummanni kuma kurna hedduun yaadi isaanii miidhamaa ta'uu bulchiinsi naannoo Amaaraa beeksisee jira. Waajjira eegumsa fayyaa naannoo sanaatti daayireektara karooraa akka ta'an obbo Mogas Asras akka jedhanitti uummanni 30,000 ta'an qorqalbiin isaanii miidhamee jira. Gargaarsi hawaasummaa fi qorqalbii kan waliigalaa hatattamaan namoota naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffame turaniif barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru jechuun Masfinaan Raagee gabaasee jira. Barattoota naannoo walitti bu'iinsi ture irraa qormaata yuunivarsiitii seensisu fudhatanii turan ammas irra deebi'anii akka haaraatti akka fudhataniif ministeerri barnootaa murteessuusaa beeksisee jira. Waajjirri barnootaa kabulchiisa naannoo Amaaraa bayii qormaata biyyoolessaa ilaalchisee gaaffii kaasuunsaa ni yaadatama. Kana malees barattoonni dabalataa kan bulchiisa sanaa 4,339 yuunivarsiitii guutummaa biyyattii keessa jiranitti akka barataniif ramadamuuf jiru. Lakkoofsi kun barattoota bayii qormaataa walfalmisiisaa ta'e sanaan darban sanatti dabalata ta'uun ibsameera. Hokkara dhiyeenya kana magaalaa Jinkaa keessatti ka'e walqabatee namoonni shakkaman 400 to'annaa jala ooluu isaanii bulchiisi godina Oomoo Kibbaa beeksisee jira. Namoonni 1,000 caalaan hiriira hokkaraan guutamee fi Jinkaa keessatti gaggeeffameen kan ka'e manaaf qe'oo ofiirraa godaananii jiran. Hiriirtonni kun konyaan isaanii ofiin akka bulchu kan gaafatan yoo ta'u garuu hokkaratti jijjiiramee manneen jireenyaaf suuqileen 160 gubachuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Waraanni Naayijeeriyaa Niijeriif Kaameruun tokkummaan duula gaggeessaniin ajajoota waraanaa 10 dabalatee loote seentota islaamaa 100 caalaa ajjeesuu isaanii dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis torbanneen darban muraasa keessatti haleellaa lafoo samii irraa Lake Chad jedhamu keessatti gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Loltoonni Boko Haraamee fi kan isarraa adda ba'e Islaamik Isteet kan kutaa Afrikaa dhiyaa waggaa 10 caalaaf waraana Naayijeeriyaa wajjin walitti bu'aa akka turan yoo ta'u kunis gara kutaalee naannootti ce'ee jira. Waraana biyyootii sadeeniif dubbi himaa akka ta'an koloneel Muhammad Dool akka jedhanitti naannoo Lake Chad jedhamu keessatti bakka dhokotaa kan loote seentonni to'ataa turan seenuudhaan meeshaa waraanaa nyaataa fi dawaalee seeraan dhorkamoo ta'an to'achuun danda'amee jira. Yeroo duulli waraanaa kun gaggeeffametti odeeffannootti kaabiraa argameen haleellaa samiirraa gaggeeffameen ajajoota waraana isaanii 10 dabalatee shororkeessota 100 caalutti ajjeefamee jedhan Dool. Duulli kun yoom akka gaggeeffamee fi loltoonni meeqa akka ajjeefaman kan hin ibsine Dool garu lote sentota e saturanin uka walamen loltonni kenya kuda saddet mada aniru jedaniru lote sentota islama nigeria kaba baha keset kan hedduma tan yoto namota kuma heddu ajjesun miliona heddunimmo manaf qeo figadisun achuma biya keset mora takagalan tasisani jiru united states tor bandar be me shawara na dollar biliona tokottil mamam nigeria takagurguramu egara gasifte boda biya tinje jabate jirti sera tumtoni united states motuma nigeria itamirgana moma dakqabsisu mala ya dojedun tunken namin akaturu tasisani turan Tunisia keessatti doonin zayita boba'aa toonii 1,000 feetee deemaa turte bishaan biyyattii keessatti gadhidhimtee booda faalama qilleensaa naannoo dhaqqabuu malu ittisuurratti gargaarsa kan kennu eenyuun iyyuu waliin hojjechuu biyyattiin qophii ta'uushee ministiriin ittisaa ka biyyattii dilbata kaleessaa beeksisee jira. Dooniin kun jimaata darbe Ekuwaatooriyaal Giinii irraa kaatee Maaltaatti qajeelaa ka turte yoo ta'u magaalaa handaara galaanaa Geebs jedhamtu dhaqqabuuf kiiloomeetira 10 lafaafeetti bishaaniin liqimsamte. Humni galaanaa Tunisiyaa gaaffiina dhaqqabaa egasa ga'ee booda hojjetoota doonicharra turan 7 baraarsuu danda'ee jira. Aangawoonni akka jedhanitti dooniin sun boba'aa toonii 750 hanga 1,000 ga'u feetee turte. Gareen ogeessota ogummaa addaa qabanii galaana keessa seenuudhaan yoo boba'aan kun dhimmisuu jalqabeera ta'e ilaalaa jiran ministeerri geejjiba biyyattii kan ta'an Raabii Maajdii dilbata kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennaniin doonii sanarraa wanni dhangala'aa jiru akka hin jirre mirkaneessaniiru. Ministeerri ittisaa biyyoonni isaan kam gargaaruuf akka gaafatan ifa kan hin goone yoo ta'u miidiyaan naannoo garuu xaaliyaaniin doonii humna galaanaa ofii kan balaa galaana keessaa laalchisee ogumaa addaa qaban ergiti jedhamee eegamaa jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa misaa'ilaa magaalaa Laviiv rukuteen yoo xiqqaate namni ja'a ajjeefamu aangawoonni Ukireen gama dhihaa ibsanii jiru. Kunis weerara Raashaa kan yeroo baatii lamaa guutuuf jedhu keessatti okkara hamaa dhaqqabe keessaa gama liqxee booda. Bulchaan kutaa Laviiv akka jedhanitti misaa'illi 3 naannoo caasaan waraanaa jiru kan rukute yoo ta'u tokko immoo mana gommaa dhooheetti suphan rukutee jedhaniiru. Iddoo biraa Ukireen keessaa walitti bu'iinsa jiru keessaa sibiilota baasuuf yaalii ta'u guyyootii walitti aanan 2 wiixataarraas dhaabbatee jira. Magaalaa Meeripool kan Ukireen keessa kanneen jiraatan dilbata kaleessaa aleellaa mana jireenya isaanii diige keessaa innaadeessan reeffa sibiilota hedduu bira darbanii deemaa turan. Humnootni Raashaa akka jedhanitti magaalatti buufata doonii taate kan guutummaatti too'achuu dhiyaachuu isaanii dubbatu. Raashaan sanbata darbe akka jetteetti naannoo magaalattii too'achuu isaanii kan dubbatte yoo ta'u loltoonni Ukireen achitti hafan kanneen hojii sibiilaa Azovstal keessa jiran garuu galaana Azov achi gadi ilaalaa jiru. Waraanni Ukireen kanneen magaalaa Meeripool keessaa meeshaa akka lafa ka'aniif beellama Raashaan kenniteef diddaa qaban kan agarsiisan yoo ta'u muummichi ministeeraa Ukireen immoo magaalattiin guutummaatti to'annaa humnootii Raashaa jala hin seennee jedhan. Raashaan akka jettutti sanbata darbee kaasee Ukireen loltoota 4,000 magaalattii keessatti dhabdee jirti. Mootummaan Kiyeev keessaa immoo loltoonni guutummaa biyyattii keessatti haga ammaatti dhabne sanaa gadi ta'uu fi 2,500 fi 3,000 gidduu ta'u jechuun beeksisee jira. Gamlameen kan jedhan kana laalchisee maddee walabaa biraa mirkaniin argameen jiru. Raashaan magaalaa Meeripool qabachuu jechuun buufata doonii guddicha kan kutaa Daanbaas to'achuu waan ta'uuf tarsiimoo qabeessa ta'uunsaa ibsameera. Oduun arraaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaalladhannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceenu. Jiraattonni godina Baalee Bahaa rakkina hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaalee 5 godina Baalee Bahaa keessa jiranii fi godinaalee biroo keessaas aanaaleen 5 hongee kanaan daran miidhamaa jiraachuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanii dhiyaata.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina Baalee akkasumas kan Baalee Bahaa jedhanitti ganna 3 darbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina Baaleetti qofaa aanoleen 6 Baalee Bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullahi Aliyi jiraata aanaa Maddawalaa Buuti.
Waanga waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaanii lubbuu uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Akka Maddawalaa Boqqoolloo bubbee kanarratti abbootiin laal namni duri itti hidhatan beeyta hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkatee jira. Keessa ammoo sinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beeyta abbootiin harka kalleeyyii bira cabsaniitiin ta'isiitiin beeyta bira mara dhahatanii haadhi. Haata fi ilmaan kun walitti dachaaniitiin beeyta yeroo hundumaa beeyta waan garaa nama nyaata akka danda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondiin si mallaqa siinsee akkuma 200 qabu amma 10,000 qabu siin jedhee siin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beeyta kadhu yoo ati fakkeenya hin qaltaati lubbuu murtu dhiigan ba'anii beeyta. Kanaaf hongee waggaa sadii kun waa baay'eetiin nu miidhaa ture ammoo nu beeyta dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanani hongee kana.
Obbo Abdullaayiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ji'a Ramadaana jechuun fakkeenya fi sagalee kaatee hiraabbatta. Hiraaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanani fakkeenya fi keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maali fi yoo hiraaba gaarii hiraabbatiin beeyta. Wanta akka namni ol ka'ee wanta qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hiraaba jedhee lafaa ol ka'e daabboota akka namni beeyta guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma Ramadaanaa kanaan wal qabsiiseetiin beeyta garaan uummata keenya akkuma jiru ta'ee beeyta akkuma lubbuu hin duune beeyta akkuma namni gaggabeetiin beeyta isillee irratti nafnee uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiru keessa jirru hin qabnu siin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullaayiin dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe tureessi gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageen Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda Walaabuu, Aradnaa Bulluq, Dalloo Mannaa, Guraa Daamulee, Barbaree fi Gooroo dabalatee aanuutii jaatti hongeen kun mudateeraa jedhan godina isaanii keessatti.
Rakkoon amma balaan hongee kanaan ga'e wal qabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1774 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira. Naannoo Sumaaleetii fi naannoon Oromiyaa walitti bu'iinsa taasifamaa tureen uummanni gara 1,300 ta'uu deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,263 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaan jechuudha.
Akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti Baale keessa qofaa namoota 1,400 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 1,900 gar ta'an qofaaf gargaarsi argamee jedhu Hagayoonaa. Kana malees akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti horiin manaa 900 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma Ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobi ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee ba'aatti horsiisa bulaa waan baay'atuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
Amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeelan roobee namni facaafatee horiin lafa magarsiisee horii sana gabbisee jechuun baate. Rakkoon as deemu rakkoo herreega si'a namni beekee himuu danda'u miti. Lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jiru. Qalbiin keenya. Qabeenya qabdii yaaddoo hamaa keessa jirra.
Adda Aragne Shaalame hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma keessinaatiin aan deeggaraman warra ayiddiitiin aan deeggaraman warra hongeedhaan deeggaramanii fi warra idileedhaan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,785,735 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu. Maaliif tokko facaasaa waan silaa manaa qaban kanillee. Qonnaan bulammaan xiqqa dandama qabatu suni gara facaasaatti baasee jira waan ta'e kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uu isaati jechuudha.
Akka Adda Aragnesh jettutti Baalee Bahaa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 fi 1,500 ta'aniif gargaarsi taasifamu dubbatte. Garuu kan 1,000 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin dhiyaanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Boranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an, komishiniin ittisa balaa naannochaa namootni miiliyoona 3 tuqaa 2tti tilmaaman rakkoo kanaan wal qabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii biyyoottan Afrikaa jaha balaa beelaatiif saaxilamanii fi gargaarsa kan oolu doolara miiliyoonii 100 ramaduu isaa beeksiseera. Gabaasa Liisaa Shilaayin Jeenevaa irraa qopheessite Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Biyyoota kana torba keessa kanneen jiran uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu sababaa walitti bu'iinsa waraanaa hongeef rakkoo dinagdee sababaa COVID-19 hammaatiif jecha maatii isaanii nyaachisuu hin dandeenye. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN lolli Ukraine keessaa ka dhaqqabsiise daafoo hamaan namoota miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxiluu malaa jedhee jira. Dubbiimaan OCHA James Likers VOA'f akka himanitti Yemen, Sudaan, Kibbaaf Somaaliyaan yeroo hatattamaa fuula 5ffaa ka tokkummaa mootummootaan ramadame jechuun sadarkaa beelaa hamaarra jiru jedhu.
Other countries such as Nigeria, Sudan, and Kenya, for example, Ethiopia as well, we have.
Biyyoota kabiroo Naayijeeriyaa, Sudaan, Keeniyaa, fakkeenyaaf Itiyoophiyaa keessas namoota sadarkaa kanarra ga'uudhaaf taakkuun tokko hafe kanneen miliyoonaan lakkaa'aman qabna. Kanaaf sadarkaa sanarra kan geenye ittisuu qabna. Sababaan isaa sadarkaa sanatti kan namoonni utuu nu arginu beelaaf dhukkubaan du'an. Sanattisuu yoo nurra jiraate amma tarkaanfii fudhachuu qabna. jedhan.
Ukraayiniif Raashaan oomisha midhaaniitiin addunyaa keessaa beekamoodha. Addunyaarraa qamadiif oomisha garbuu sadii keessaa harka 2 kan dhiyeessu isaanii. Sagantaan nyaataa addunyaa akka jedhetti lolli Ukraayin beela sadarkaa addunyaatti jiru akka dabalu taasise. Walitti bu'iinsichi gabaa nyaataaf enerjii danquudhaan fayyadamtoonni gatii nyaataa akka tammaatu yookaan qaala'u taasisee jiraa jedha WFP'n. Tokkummaan mootummootaa biyyootii 7 tokko tokkoon isaaniif baatii tokko dura walumaa gala gargaarsa doolaara biliyoona 43 gaafatee jira. Laayikeen akka jedhanitti maallaqa kana keessaa 100% tuqaa 5 qofaatu argame. Tokkummaan mootummootaa doolaarri miliyoonni 100 inni gargaarsa yeroo hatattamaaf dhiyeesse rakkoo biyyootii kana mudatan akka inni hin furre beeka.
Garuu qaawwaa jiru ni cufna. Biyyoottan kana keessa lubbuu oolchuuf jecha ariifachiisaaf bakka duwwaa cufamuun irra jiraatu ni cufna. Hojiin deeggarsa maallaqaa yeroo hatattamaa isa kana filannoo isa dhumaati.
Laayikeen akka jedhanitti dhaaboliin tokkummaa mootummootaa arjoomtonni haala biyyootii kana keessaa hubatanii hojii isaanii namoomaatiin deeggarsa akka taasisan abdatu. Ta'uu baannaan garuu piroojektiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an akkaan akka gadi caban ta'uu qaba.
Hordoftoota keenya qophiin keenya torbanii guyyaa har'aa ispoortiidha. Qophii ispoortii keenya har'aa keessatti maaraatoonii riilee jijjigaatti taasifame. Shaampiyoona atileetota dubartoota Itoophiyaa hawaasaatti gaggeeffame. Maaraatoonii Kooriyaa kibbaa magaalaa Se'uul keessatti akkasumas maaraatoonii Boston guyyaa har'aa taasifame irratti xiyyeeffata. Ittaanee dhiyaata.
Fiigichi maaraatoonii riilee Itoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaala jijjagaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti waldorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabamanii atileetota 84. dhumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa tokkoffaa yemmuu ba'u, gareen elektiriksii Itoophiyaa 2ffaa, gareen poolisii Oromiyaa 3ffaa, gareen ittisa biyyaa 4ffaa, gareen ikaaskoo 5ffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa 6ffaa ba'uu isaanii gabaasni federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin ministeerri aadaa fi ispoortii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4ffaadhaaf 7 darbe keessa taasisee jira. Istaadiyoomii hawaasaatti dorgommii guyyoottanii fi taasifame kanaan warqee 7, birri 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa 1ffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa 2ffaa, naannoon Sidaamaa 3ffaa, Finfinneen 4ffaa ba'aniiru. Dorgommii kanarratti naannooleen kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaanguli hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaalaa Se'uul keessatti wal dorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itoophiyaa itti milkaa'aniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2:04.43 ba'uudhaan kan mo'e lammii Itoophiyaa Moosaneet Garramoo yommuu ta'u, sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaaf rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2:04.12 Moosaneetti aanee kan 2ffaa ba'e atileetii Itoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil 3ffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa ba'aniiru. Moosaneet Garramoo maraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaate ittuu hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa in yaadatama. Waldorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chiliimoo Meelii sa'aatii 2:18.04 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2:18.12 xumuruudhaan 2ffaa baateetti. Waggaa 7 dura maraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa ba'uudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazaakistaan magaala Duushaanbee keessatti waldorgommii fiigichaa walakkaa maraatoonii taasifameen dubartootaan atileet Baqqaluu Abbabee 1ffaa yemmuu baatu, dhiiraan immoo Girmaa Xilaa'uun 2ffaa ba'ee jira. Maraatoonii guddicha guyyaa har'aa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamaa jiruun duratti sanbata dheengaddaa magaala Boston keessatti waldorgommiin fiigichaa daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaan dubartootaan lammiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan 1:14.49 xumuruudhaan 1ffaa baateetti.
Erga jalqabame waggaa 1126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaala Boston asii Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 28 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, waldorgommii atileetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivaan Chibet sa'aatii 2:06.51 xumuruudhaan 1ffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan lalisaa deessisaa Birhaanuu Laggasee lammii Birhaanuu Siisaa Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u, dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maraatoonii Boston namni 1ffaa ba'ee moo'e badhaasa doolaarii 100,150 kan argatu yommuu ta'u, 2ffaan 75,000, 3ffaan 40,000 argatu. Atileetiin rikoordii bakkichaa fooyyessa immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akwalii galatti doolaarii 108,079,500 kan qopheesse maraatooniin Boston waggoottan 35 darban keessatti doolaara miiliyoonii 20 warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atileetiksii Boston beeksiseera.
Hordoftoota keenya, waldorgommii dubartootaa Boston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pirees Jeef Chirchir sa'aatii 2:21.21 baateetti, lammiin Itoophiyaa Abaabayil Yeshaanoo immoo 2:04 durfamtee 2ffaa baateetti.
Kalama sadi afuri maratoni katamuri Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Qophiin keenya Ameerikaa fi uummata ishee qophii keenya torbanii kan guyyaa wixataa keessaa isa tokko lammiileen Ameerikaa warreen idda dhaloota Afrikaa qaban yookaan warreen gurraachi waa'ee jireenya isaanii irratti yaada akkamii akka qaban irratti xiyyeeffata. Gabaasa kanas kan isin dhiyeessitu Tuujubee Horaatii garasitti darbe.
Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irraa hedduun shaakala adda addaaf akkaataan guddina isaanii adda adda ta'us gurraacha ta'uun giddugaleessa eenyummaa isaanii ta'uu dubbatu jedha gabaasni waaltaa qorannaa Piiw jedhamuun ba'e. Gurraachonni afur keessaa sadii eessarraas haa dhufan dinagdeen yookaan barnoonni isaanii sadarkaa sakamiinuu haa ta'u martinu yaada wal fakkaataa qabu. Dhibbarraa harki 14 kata'an gurraachonni eenyummaan isaanii hangi tokko kan isaan fayyadu ta'uu yoo dubbatan dhibbarraa harki 9 immoo dhiibbaa tokko iyyuu hin qabu jedhu. Kunis yaadi adda addaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kooluugaltoota gurraachota gosoota adda addaa kanneen paartii siyaasaatti hidhata qabaniif umriin isaanii wal caalu gidduu jiru adda adda ta'uusaa ibsa. Waaltaan qorannaa Piiw waa'ee eenyummaa gurraachaa ilaalchisee kamisa darbe. Gabaasa kana kabaase yoo ta'u ba'iinsaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti eenyummaa ofii beeksisuuf sanyiin ofii qooda barbaachisaa ka gumaachu ta'uu ibsee jira. Qorannaa sana geggeessuu keessatti qooda ka fudhataniif gabaasa sana barreessuu ka gargaaran Kiyaanaa Kooks akka jedhanitti ba'iin qorannaa keenyaa akka kootti gurraacha ta'uun adda addummaan akkamiyyuu haa jiraatu uummata gurraachaa maraaf barbaachisaadha. Yuunivarsiitii Niyoorkitti Piroofeesara kata'an Sheelii Eversilii ka qorannaa sanaaf deebii kennan dhibbarraa harka 76 waa'een gurraacha ta'uu isaanii isaaniif barbaachisaa ta'uu yoo dubbatan ammayyuu lakkoofsi kun kanan eegeen gadi. Sababiin isaas waa'een sanyii ofii eenyummaa gurraacha hundumaaf hundee waan ta'eef jedhan. Waggoota 20 waa'ee sanyii kabarsiisan dura ta'an yeroo fi kan kutaa qorannaa gurraachaaf warra Laatiinoo Eversiliin sanyiin ofii jireenya guyyuu kan ittiin beeksifatan uummata gurraachaaf bakka dahataati jedhan. Ijoolleen gurraachaa daa'imummaa kaasanii waa'ee gurraacha ta'uu isaanii hubannoo qabu. Ijoolleen gurraachaa yeroo hedduu mana barnootaaf bakka birootti akkaan adabamu. Maatiin isaaniis loogiin sanyii hagam hamaa akka ta'e utuu isaan ijoollee jiranii itti himu jedhan Eversiliin. Ameerikaa keessa gurraachonni 47,000,000 ka jiran yoo ta'u akka lakkoobsa baay'ina uummataa bara 2020 geggeeffametti baay'ina uummatichaa 14,000. Ga'eessonni gurraachota Ameerikaa asitti ka dhalatan yoo ta'u hedduun immoo 12,000 ka ta'an kooluugaltoota. Kooluugaltoota gurraacha Ameerikaa keessa jiran 90,000 ka ta'an biyyoota Kaaribiyaan yookaan Afrikaa keessatti dhalatan. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hookkarriif yakki akkasumas hiyyummaaf mana jireenyaan ala ta'uun hawaasa isaanii keessa ka jiru rakkoo akkaan beeksifamuun irra jiraatu ta'uusaa dubbachuu isaanii gabaasi waaltaa qorannaa kanaa beeksiseera. Lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa yeroo hedduu yakka dhimmootii dinagdeef mana jireenyaa dhimmootii irratti fuulleffatamuu qaban ijoo ta'an keessaati jedhu. Dhibbarraa harka 17 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa dhimmi hookaraa yookaan yakki jechuun kadhimma daawaa sammuu adoochuu hannaaf yakkaawwan kabiroo ilaalchisee rakkoowwan jiran furuu irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedhu. Dhimmootii dinagdee akka dhimma ijootti ka tuqan immoo dhibbarraa harki 11 yoo ta'an harki 7 immoo dhimma mana jireenyaaf dhibbarraa harki 6 immoo COVID-19 fayyummaa uummataa tuqaniiru. Walakkaa akka ta'uu ga'eessonni gurraachota Ameerikaa akka jedhanitti hoogganoonni naannoo dhimmootii akkasiif furmaata barbaachisuuf itti gaafatamatirra jira. Qorannaan onkoloolessa 17 bara 2021 geggeeffame kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa 3,912 dabalate ga'eessota Yuunaayitid Isteetsi keessaa 6,000 ibashaniif kudasadi dubbisun qopaye qopin amerikaaf ummata sheekan arakanuma torban qopi ibran hanga walitti deebinutti nagaatti
ayye ordoftu takeenya sagalena amerika sagantan afan oromo qopi arqaf qabo sumarratti raawata waan wajjinin turtanii fi singalabe fajja qopi moritini amma walitti deebinutti kan simkeessumme saaturan bafkaadu morodaati nagaatti bula.